რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა ტეხასის შტატში მოწყობილ თავდასხმაზე. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას, დღეს მიენიჭება მორიგი პრესტიჟული პრემია. საქართველოში მაჩების შაწყობის ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო გამოფენაზე ტეხასში. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი 3 მაისს მოკლეს პოლიციელებმა. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გააკეთეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც ისინი ინციდენტამდე ადევნებდნენ თვალს ელტონ სიმფსონის მოქმედებებს. მაგრამ ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყოთ 3 მაისს. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს იკრიბებიან საუდის არაბეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰერო ოპერაციაზე სასაუბროთ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი იქნება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც დაესწრება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. დღევანდელ სამიტზე შეიკრიბებიან ბაჰრეინის, კუვეითის, ომანის, კატარის, საუდის არაბეთისა და გაერთიანებული არაბული საამიროების ლიდერები. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას აქებს სიმამაცისთვის აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვა სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებიც აქვს მიღებული. ის 5 დეკემბერს დააკავეს მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. თებერვალში ხადიჯა ისმაილოვას ახალი ბრალდებები დაემატა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის ბრალდება. ჟურნალისტი ყველა ამ ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. რუს ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის და მის მას ოლეგს მიენიჭა თუფლება დამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიცა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. პლატფორმის განცხადებაში აქებენ ძმებ ნავალნების გაბედულებას, ბრძოლას და მსხვერპლს რუსეთის ფედერაციაში ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებების და თავისუფლებების დასაცავად. ალექსი ნავალნი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტია, ტვიტერზე წერს, რომ პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 6 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება. ალექსი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგი შარშან დეკემბერში დამნაშავეცნეს დიდი ოდნობით ფულის მითვისებაში. ალექსეი შეუფარდეს 3.5 წლით პირობითი საშელი, ხოლო ოლეგს 3.5 წლით პატიმრობა. ორივე უარყოფს ბრალდებებს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საქართველოში საფეხბურთო მატჩებზე წინასარი გარიგების ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10,000-დან 20,000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასურველი შედეგი დასრულებისთვის. შემდეგ წინასარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიტარიზატორებში შესაბამის ფსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე შეხვდა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს იური ვარდანიანს და საგარეო უწყების ინფორმაციით გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სომხეთის ეროვნული კრების სამჯდომარის გალუს სააკიანისა და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის ანატოლი ბიბილოვის შეხვედრის ფაქტის გამო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას 17:05 წუთია თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ბატონი რატი ივანა თამიშვილი, შეიძლება ითქვას უფლებადამცველი, მაგრამ ამჯერად ალბათ ამ სხვა როლში ხართ ხო დღეს მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს ხებძვანელი. დღეს ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ეს არის გარკვეულწილად ესეთ გამოხმაურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მსოფლიო დღე არის დღეს, აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, აღნიშნავს 92 წლიდან. ძალიან აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა უფლება შეიძლება ასე ითქვას ყოველდღიურად ირღვევა, ყოველდღიურად შეიძლება ითქვას არიან ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი და პირველ რიგში სასიხარულო მე არ ვიცოდი ბატონო რატი რომ ასეთი აღმასრულებელი ასეთი საბჭო არსებობს მერიასთან. დიდი ხანია არსებობს.
ეს შეიქმნა პირველ რიგში მიდა მივესალმო თქვენს სმენელს, მოგესალმოთ. მადლობა მოწვევისთვის. ეს საბჭო შეიქმნა ამ წლის 17 თებერვალს თბილისის საკრებულოს დადგენილებით.
აქამდე არ არსებობდა.
აქამდე არ არსებობდა და ამ საბჭოში შევიდა საქალაქო სამსახურის უფროსი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 11 წარმომადგენელი, საბჭოს უშუალო ხელმძღვანელი არის ქალაქ თბილისის მერი და ყავს აღმასრულებელი მდივანი და სამდივნო, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოს მუშაობას სხდომიდან სხდომამდე. სხდომა იმართება ორ თვეში ერთხელ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ საბჭოს მთავარი მიზანი არის, რომ ერთიანი საქალაქო პოლიტიკა იყოს შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფა და თითოეულ საქალაქო სამსახურში და გამგეობებში, სადაც კი რაიმე აქტივობა პროგრამა აღონიზიებება, იგეგმება, ხორციელდება მიმართულებით იყოს შეთანხმებული საბჭოს და რათა გაეროს კონვენციის პრინციპები და ღირებულებები იყოს დაცული და ჰარმონიზაციაში მოდიოდეს.
ეს საერთაშორისო ნორმა იყო, რომელიც უნდა დაეცვა საქართველოს. თუ თქვენი გამარჯვება უფლებადამცველების თქმით, რომ თქვენ იბრძოდით ამას.
კი, ჩვენ ამისთვის ძალიან მრავალი წელი დავიბრძოდით, რადგანაც მეგვაჩნია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავად ის თემი უნდა იყოს უშუალოდ ჩართული, რომელზეც უნდა ისახოს სიკეთე ყოველი გადაწყვეტილებისა და კოორდინაციაში მუდმივად უნდა მოდიოდეს ცხადია გადაწყვეტილების მიმღები პირები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. სამწუხაროდ ესეთი კომუნიკაცია წინა წლებში ძალიან დაბალი დონეზე თითქმის არ არსებობდა, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართულებით, და ზუსტად ეს გადაწყვეტილება იყო ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგი და იმისი, რომ ხელისუფლების მხრიდან ერთის მხრივ იყო მზადყოფნა, რომ ყველა გადაწყვეტილება იყოს მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის თანამონაწილეობით, და მეორე მხრივ ცხადია, რომ ეს თანამშრომლობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, სამოქალაქო სექტორის იყოს უფრო ძლიერი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა ღირსეულად ვიგრძნოთ თავი იქიდან გამომდინარე, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენს წინაშე არსებობს, იყოს გადაწყვეტილი ერთობლივი გზით და იმ პრინციპით, რომ პრობლემა ხედავდეთ გარემოში, პრობლემას ხედავდეთ
სივრცეში
და არა საკუთრივ ადამიანში. კი, რასაკვირველია კანონმდებლობაშიც და ამას ჩვენ გვავალდებულებს გაეროს კონვენციის მიღების შემდეგ, გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის, და ზუსტად ამ კონვენციის რატიფიცირება იყო პირველი სიგნალი იმისი, რომ ეს თანამონაწილეობისთვის უკვე მზად იყო ხელისუფლება, რაშიც მაშინ როგორ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ჩავერთე მაღალი პასუხისგებლობის გასი, რადგანაც პასუხისგებლობას მოაქვს წარმატება, მოგეხსენება და წარმატებაზე არის კეთილდღეობა დამოკიდებული, და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რომ დღეს მე დავტოვე სამოქალაქო სექტორი. ცხადია, ეს არ იყო ჩემთვის ადვილი, მაგრამ ის პირობები, რაც იყო შემოთავაზება, მე მიმაჩნია, როგორც უფლებადამცველის ამ მომენტისთვის იყო ჩემგან პასუხისგებლობა იქნებოდა, მე რო არ დავთანხმებულიყავი.
კი, და პასუხისგებლობა,
კი, ასაკვირველია, ამიტომ ღირსეული ადამიანები მოიხსენება და არ გაურბიან პასუხისგებლობას და მიგვაჩნია რომ უშუალო თანამონაწილეობით ან პრობლემების კარგი და სწორი შეფასებით და ცოდვი ჩვენ შევძლებთ იმას რომ სისტემაში მოექცევა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის პროცესი.
მე არაერთხელ ყოფილი რალ მოდერატორი ბეოლის ფონდში დისკუსიების ამ თემაზე და დღეს გავიხსენე რომ მოვდიოდი სამსახურში ვიხსენებდი ყველაზე ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები რის შესახებ საუბრობდნენ და რა აწუხებდათ. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს იყო ფინანსური დახმარება, უნდ როგორიც იცით, აი სოციალურად დაუცველების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ერთმანეთისგან არ იყვნენ გამოყოფილნი თუ არ ცდები, ხო? და ეს იყო პრობლემა. აი ეს საკითხი როგორ წყდება და თუ ფიქრობთ?
კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. პირდაპირ ეწინააღმდეგება გაეროს კონვენციის ვთქვათ პრინციპებს, რომ სიღარიბე არ უნდა იყოს გაგებული შეზღუდული შესაძლებლობასთან. კი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როდესაც ცხოვრობენ არათანაბარ გარემოში, მათ წინაშე უფრო მეტი რისკ ფაქტორებია, ცხადია რომ ისინი არ იყვნენ გადასახადის გადახდელები და სოციალურად დაუცველ ფენას მიეკუთვნებოდნენ, მაგრამ ჩვენ მთელი პროგრამები უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ყველანაირი პირობა შეხვდათ, რათა ისინი მათ მოახდინონ თვითრეალიზაცია, მიიღონ ისეთი განათლება, როგორიც მას სჭირდება და მოახდინონ თვითრეალიზაცია და დასაქმება, რომ გახდნენ გადასახადის გადამხდელები. მთავარი მიზანი ცხადი არის ეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ მამაც აკეთებს მუშაობთ აქტიურად, ერთბაშად სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ის რომ ერთ დღეს გავიგვიძოთ ისე და ყველა პროგრამაში ეს გამიჯნოს, მაგრამ ამის შესახებ არსებობს გეგმა, რაც თავარია ამ მუშაობის დროს ჩვენ ვართ ჩართული როგორც უფლებადამცველები, ასე ერთწოდებული DPO-ს წარმომადგენლები, ასევე უბრალო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთანაც გავდივართ შეხვედრებს და კონსულტაციებს და ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ეს აბსოლუტურად უნდა გაიბჯოს ერთმანეთს, ამას გავალებს გაეროს კონვენციას და ამას გავალებს ჩვენი პასუხისგებლობა.
გასაგებია, თუმცა სოციალურად დაუცველებს შორის ძალიან ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი და ის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი ისე ასე გამოდის რომ ორმაგ დახმარებას მიიღებს, ხო? დახმარებას როგორც
ისე არის ჩვენ ესე მიგვაჩნია არის ხო? არის ესეთი ცნება, ასაც ქვია გათანაბრების მექანიზმები. ჩვენ გვინდა რომ სოციალური დახმარების წინში სამომავლოდ არ იყოს განხილული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამით თანაბარ შესაძლებლობებს ვერ უზრუნველყოფ და სოციალური პოლიტიკის თავი არსი ზუსტად ეს არის განუჩვლად იმის არის თუ არა ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის სოციალურად დაუცველი არ აქვს ამას ნიშნულობა. სოციალური პოლიტიკა ცხადია თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას ნიშნავს და ეს არის მისი მთავარი იდეა, ესე ვთქვათ, ხო? აქ განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მეც მათ შორის ცხადია უფრო ტკივნეულად განვისვით ხოლმე, როდესაც ხდება რომ აი სოციალურად დაუცველთან არის გაიგებული და ეს მენტალური პრობლემაც არის ზოგადად ქვეყანაში
საზოგადოების გამოყენებული.
კი, ასაკვირველია. ასაკვირველია ესეა.
შესაძლებელია სოციალურად დაუცველები.
ასევეც კი ბატონო, არის ეს, კი, არის ესეთი. აქედი კიდე მსგავსი
ადამიანია სუსტი.
კი. მაგრამ მიგვაჩნია რომ არა, ჩვენ არის გარკვეული გათანაბრების მექანიზმები, თავარია რომ ინდივიდუალური საჭიროებებიდან ადამიანის და ინდივიდუალური ინტერესებიდან გამომდინარე იგეგმებოდეს ნებისმიერი პროგრამა, რომელსაც ხელისუფლება არის პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ინდივიდუალური მიდგომა თუ არ იქნა, ვერასდროს ვერ მივახცევ თანაბარ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ყველას ყოველთვის ერთი იგივე რამ არ სჭირდება.
კი, მაგრამ ეს ბიუჯეტის შედგენის დროს ალბათ გაურთულებს საქმეს.
კი, მაგრამ არსებობს ამისთვის საერთაშორისო გამოცდილება, არსებობს ამისთვის საერთაშორისო დირექტივები, ამიტომ ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მონგებიან პოზიციაში ვართ, ვიდრე თქვა 30-40 წლის წინ იყო ამერიკა, როდესაც დაიწყო ეს ან დასავლეთ ევროპული ევროპის ქვეყნები, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ფუფუნება იქნება, რომ არ გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ იმ სოციალური ესეთი ეფექტი ტური პოლიტიკა ვაწარმოოთ, როგორიც თითოეულ ჩვენთაგანს სურს დღეიდანვე და მეც მაქსიმალისტი ვარ და თითოეულ ჩვენთაგანს მაქსიმალისტია და გვინდა რომ უცებ მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხანგრძლივი პროცესი, ამ პროცესში ასტავარი არ უნდა მოხდეს შეცდომების დაშვება, მაგრამ და ეს პროცესი უნდა იყოს იმ ღირებულებებზე, რის გარეშეც შედეგი და წარმატება მიუღწეველია ჩემი აზრით. ერთ-ერთი ესეთი ღირებულება არის ადამიანის ინდივიდუალური საჭიროების პატივისცემა და დაფასება. ამიტომ ამ ყველა წერტილი ყველა პროგრამის დაფინანსების დროს უნდა იყოს ეს
პროგრამების შესახებ სანამ ვისაუბრებთ, კიდე მეორე პრობლემა, რომელიც მახსოვს ამ დისკუსიების დროს, როცა ადამიანებს ველაპარაკებოდი, ეს იყო გარემოს პრობლემა. უკვე რამდენს ვლაპარაკობთ ადაპტირებული გარემოს შესახებ, სანამ გარეცემა დაიწყებოდა, მე და თქვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია.
მე მიმაშნია და ჩვენი პოზიცია, ზოგადად მერიაშიც არის ეს პოზიცია ისეთი, რომ გარემოს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, თუ ჩვენ არ გვექნა ერთიანი დახვეწილი გეგმა. რას გულისხმობ, ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ზუსტად ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთეთ, საბჭოს ფარგლებში შევიმუშავეთ ინვენტარიზაციის გეგმა მომავალი ადაპტირებისთვის. ესე იგი, პრობლემა რა იყო გარდა იმისა, რომ გარემო არ იყო ადაპტირებული? არ ქონდა ერთიანი ბაზა, იგივე ინფრასტრუქტურული ობიექტები, საჯარო დანიშნულების შენობა, ნაგებობების, და არ ვიცოდით, არ ქონდა წარმოდგენა, თუ რა ჯდება, ესე უხეშად ვთქვათ, ქალაქ თბილისის ადაპტირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, როდესაც ეს არის, იმიტომ რომ თუ ამისი ცოდნა არ გაგაჩნია, ვერასდროს ბიუჯეტთან ჰარმონიზაციაში ეტაპობრივად როგორ უნდა მოხდეს ქალაქის ადაპტირება, ვერ მოვა. ამიტომ ჩვენ პირველი რაც ვქენით და ეს ნაწილი უკვე დავამთავრეთ, მოვახდინეთ ინვენტარიზაცია ქალაქ თბილისში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების და შენობა ნაგებობების, ეს არის მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელები, ბაღები, სკვერები, მუნიციპალური შენობები, სპორტული კომპლექსები და ასე შემდეგ. მოვახდინეთ მათი ერთ ბაზაში მოყვანა, ინვენტარიზაცია. მეორე ეტაპზე გადავდივართ ახლა, რაც გულისხმობს, რომ თვითონ DPO-ების თანამონაწილეობით, ანუ შეშენებულ პირთა ორგანიზაციების თანამონაწილეობით განსაზღვროთ პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების ადაპტირება მოვიყვანოთ ჰარმონიზაციაში თბილისის ბიუჯეტთან. ჩვენ ვუშაობთ, რომ კონდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმები. მოკლევადიანი გულისხმობს 2016 წელს ჩასატარებელ საქმიანობას, გრძელვადიანი უნდა ეტებოდეს იმ რეგლამენტში, რომელიც დაგვავალდებულა და მეერთე დადგენილება, რომ 5 წლის ვადაში უნდა იყოს ყველა საჯარო სარგებლობის შენობა ნაგებობა ადაპტირებული. ნუ ამ კანონით მოცემული რეგლამენტი დავიცვათ. აქედან გამომდინარე უკვე დღესაც დაწყებულია გარკვეული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი შენობებზე ადაპტირებების, მაგრამ უკვე ერთიან ჰარმონიზაციაში მოვა და ერთიან სისტემაში მოვა ის, და ეს უკვე მოგვცემს იმას, რომ ჩვენი რესურსიც სწორად გადავანაწილოთ და უკვე სწორად დავიანგარიშოთ და დავთვალოთ ის ხარჯები, რაც იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის გადაადგილება იყოს დამოუკიდებელი.
მე არ ლაპარაკობ მხოლოდ კერძო დაწესებულებებში, აი საჯარო დაწესებულებებში. ახლა დღეს რა სიტუაცია მერიაში? მაგალითად ყველგან უკვე შეიძლება ეტლით
მერიაში უკვე დღე-დღეზე ვაცხადებ ტენდერს, რომელიც გულისხმობს ცენტრალურ შესასრულებლის ადაპტირებას, იმიტომ რომ დღეს არის პანდუსი, რომელსაც მე პირადად პანდუს ვერ დავარქმევ და ამისი დემონტაჟი გვინდა, ცხადია და ახლის გაკეთება, ამიტომ ჩვენ უკვე ამ საქმე დავიწყეთ. არის ძალიან ესეთი მაღალი დახრილობის, რომელზეც დამოუკიდებლად ასულა წარმოუდგენელია და ძალიან რთული და არ შეესაბამება არც ერთ სტანდარტს და მიკვირს საბუჯოზე რატო მოხდა ეს. თუ არ მიკვირს, მაგრამ აიც ეს რიტორიკულად მიკვირს
პარლამენტში, კანცელარიაში, იქ ეს პრობლემები მოხსნიან.
მე რას დავამთავრებ, ჩვენ გავაკეთეთ ეს სველი წერტილი და მომავალში ფიქრობთ, რომ მისაღებიც იყოს მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ამაზეც აქტიურად გვაქვს ახლა კონსულტაციები. რაც შეეხება სხვა თქვა იგივე პარლამენტს, ჩვენ ქუთაისის შენობაში ვარ ნავყოფი და ნუ მეტ ნაკლებად ესე თქვა და არის ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ხადია ერთია, რომ და ჩვენ თვითონ კიდე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მერის დონეზე, რაც შემიძლია თქვა, ეს არის კიდევ, რომ ჩვენ 51 დადგენილების ახსულებას ვაქცევ ძალიან დიდ ყურადღებას და თბილისის მერმაც არაერთხელ თქვა, რომ თუ სადმე იქნა რამე დარღვეული, მე თვითონაც მივალიგდა.
ანუ ახალი შენობები, რომელიც ახლა შენდება,
სავალდებულოა განურჩევლად იმისა, ის
საცხოვრებელი სახლებიც.
საცხოვრებელი სახლებიც უნდა იყოს დამტკიცებული და უნდა შეესაბამებოდეს 51 დადგენილები ამურ სტანდარტებს. ეს 51 დადგენილებაზე ახან ჩამოვარდა მოკლედ, რომ ეს არ არის ვიღაცის რაღაცის გამონაგონი, ეს არის უნივერსალური დიზაინის, არსებობს ესეთი ცნება არქიტექტურაში, უნივერსალური დიზაინის ნორმალების, ვთქვათ, ნორმალებთან ჰარმონიზაცია, იმიტომ რომ იქ არის, რომ ვთქვათ, კარი სიგანე როგორი უნდა იყოს, სასასვლელი როგორი უნდა იყოს და ყველა ის დეტალი, რადგანაც ადაპტირების დროს მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ არ მარტო პანდუსებზე არ ვაკეთებს ხაზი აქცენტს, იმიტომ რომ მარტო ეს მოსარგებლე ადამიანები არ ვართ. შეხოდების საზლობის კონე ადამიანები და
ამაზე ბოლოსში მიდა და ცოტა უსინათლოებზე როცა ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ეს ხიდები რო არის, ფეხით მოსიარულე ხიდები, რომელიც ნუ ბაშენობდნენ ტყუილა არის, კიბეები არის ასასვლელი. სხვა ჩვენ თურქეთშიც იგივე სიტუაციაა. მე ანკარაში ვიყავი და ძალიან გამიკვირდა, რომ იქაც არ არის ლიფტები და
იქაც
კი, აი როგორც ჩანს იქიდან გავიღე, თუმცა ნუ აი სხვაგან ჩინეთში, მაგათაც შანხაიში ყველგან არის ლიფტები, მე მგონი საერთოდ იქ დაიწყო და სასიამოვნოც არის ლიფტი გასვლა და ასე
გადავიდა. კი, სასიამოვნო არის და მეც მაგ ნანახი ესეთი ლიფტებიც ასე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მზადობდი, რომ იქ ძალიან საინტერესო ლოგო აქვს ხოლმე ყველა ასეთ ლიფტს, რომ არის ხატია ბავშვის კალიასკა და ეთვით მოსარგებლის ლოგო. საიდანაც ზუსტად რომ უცეც უნივერსალურ დიზაინს ამბობთ, რომ ეს არის ხელმისაწვდომი არქიტექტურა ყველასთვის, იმიტომ რომ ის პანდუსი იქნება თუ ეს ლიფტი იქნება მარტო მე არ მჭირდება და მარტო ჩემთვის არ არის კომფორტული. რაც შეეხება ამის
არტყულა.
ეხლა გადასასვლელები ტყილაა, ცხადია, იმიტომ რომ თავიზოზე როცა გაკეთდა ეს და ასე შემდეგ, ცხადია, როგორც ხდებოდა ხოლმე შეზღუდული საძლევის კონექტივთან საჭიროებები არავის გააახსენდა, რაც ძალიან სამწუხაროა და ნუ ჩათვალეს რომ ჩვენად გარემოს პატიმრები და ჩვენდება გადაადგილება.
არა მარტო შეზღუდება, მოხუცები გააახსენდა, მოხუცი ვერავა
იმ. მოხუც ცხადია, კი, ცხადია ვერავა, აქედან გამომდინარე, რაც მე აი ამ ინტერმეტარიზაციის გეგმაზე ვსაუბრობ, იქ არის ეს ამ ხიდებზეც არის ერთ-ერთი თქვა მუხლი დათმობილი და თქვა სულ არის თვალსტები 70-ზე მეტი არის ესეთი ხიდი დღეს თბილისში და ეხა ყველა სერბაშა 2016 წელს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, მაგრამ ეტაპობრივად აუცილებლა 2016 წლის ბიუჯეტში იმ ხიდების ადაპტირება, რომელიც ზეც თქვა შეერთახდები DPO-ებთან ერთად, შეზღუდული საზრობის კონეპირთა ორგანიზაციებთან ერთად ამის პრეცედენტებს დავიწყე.
აი ამ გადასასვლელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწესებს, არ ვიცი, ვერ კვევი კარგად. ანუ აი მაგალითად თქვენ ალბათ იცით, რომ რუსთაველზე რომ მოგინდეთ გადასვლა, ქუჩის გადასვლა, ზებრა არ არსებობს.
და
რამხელა მანძილზე ამასთანაც ფოტო ვნახე, სადღაც პარიზში ელისეის მინდვრები ზევიდან არის გადაღებული და რამდენი ზებრა არის აი ამ თავარ ქუჩაზე პარიზში, ჩვენთან არ არსებობს.
ჩვენთან არ არსებობს და ნუ ამის ალტერნატივა არის კეთილმოწყობილი მიწისქვეშა გადასასვლელები. რასაკვირველია, ან მიწისზე და გადასასვლელები და ამ შემთხვევაში მიწისქვეშა გადასასვლელები უნდა იყოს მიგად კეთილმოწყობილი, რომ იქ ადამიანს არ ეზარებოდეს,
არ
ეშინოდეს და არ
გავხო. არ ეშინოდეს, მუხუცებისთვის მართლა ძნელი არის. შეიძლება პანდუსი გაკეთდეს, მაგრამ მუხუცი ვერ ჩავედეს, ხო?
კი, ცხადია, მეტყვი და ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია დღეს უკვე დღევანდელი მიდგომით, მუხუცების საჭიროებები და შეზღუდული საზრობის კონექტივთა საჭიროებები გათანაბრებულად არის მოცემული და თქვა ერთ კონტექსტში განიხილება ზუსტად, იმიტომ რომ გარემოს ხელმისაწვდომობა თანაბრად გვჭირდება ჩვენ და ეს მე ხოლოდ მახარებს და ნამდვილად არ წკის პირდაპირ ერთ-ერთ ღირსებათაც მიმაჩნია რომ ესეა. რაც შეეხება ამას, ჩვენ მე ჯერ კიდე ბატონ დავითს საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთ პუნქტად იყო ბიზნეს ქვეშა გადასასვლელების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ამ კეთილმოწყობაში იგულისხმება ხელმისაწვდომობაც მოხუცებისთვის, მშობლების შრომლებს შვილებს ასეინებენ ეთლით და ასევე ეთლით მოსარგებლე შეზღუდული საზრობის კონე ადამიანებისთვის. ეხლა არის დაწყებული თქვა და რამოდენიმე ბიზნესქვეშა მიწისქვეშა გადასასვლელზე დამონტაჟი და სპეციალური პლატფორმები შეზღუდული საზრობის კონე ადამიანებისთვის და ამ კონტექსტში ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა განვიხილოთ და უფრო მეტი გეოგრაფიული არეალი უნდა მოიცვათ.
აქ ადაპტირებულ გარემოზე რომ ლაპარაკობ, ტრანსპორტიც უნდა გავიხსენოთ ალბათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იყო ბერლინში ავტობუსიდან კარი როგორ ჩამოვიდა, ასე თქვა, ქვევით კიბე და როგორ შემოიყვანეს ეტლით ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ავტობუსი არის ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს.
კი, პირველი რაც ხელით ამით ჩვენ მერია განაცხადა, რომ ამერიდან რაც კი საჯარო ტრანსპორტ შეიძლება ქალაქ თბილისის მერია აბსოლუტურად ყველა იქნება ადაპტირებული, ანუ არ ჩვენ არ ვიღეთ ისე ვთქვა თუ ყიდულობთ ავტობუს 20 გვინდა იყოს ადაპტირებული და არა 100-ვე უნდა იყოს ადაპტირებული, ერთი უბრალო მიზეზის გამო თუნდაც რომ ადაპტირებული ავტობუსში ავა ყველა. როდის იქნება ეს ავტობუსები შეძენილი, ანუ პირველი პრეცედენტი როდის შეიძლება ეს შეიქმნება? ჩვენ ყველანაირად მუშაობთ იმ თემაზე, რომ პირველი პრეცედენტები იყოს ამ წლის ბოლოს შექმნილი. ამაზე გვაქვს აქტიური მუშაობა და თქვა ამის შემდეგ უკვე კონდეს 2016 2017 მომავალი წლების გეგმაც, რომ თქვა ავტოპარკის განახლებაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ავტოპარკი არის საშინელ მდგომარეობაში დღეს ჩვენს ქალაქში. თანამედროვე ქალაქის ვთქვა პრინციპებს ნამდვილად არ შეესაბამება, ამიტომ ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოგვარება დღეს წესრიგში და მინარეობს აქტიური მუშაობა და პირველი პრეცედენტები გვინდა რომ შექმნათ წელს და ამისთვის ძალიან აქტიურად მუშაობთ.
ბატონატი, ჩვენ გვაქვს სულ 3 წუთი და არ შემიძლია არ კითხოთ იმ თქვენი ახალი პროექტის შესახებ, ეს არის უსინათლოების ასისტენტი, ხო?
ასე პერსონალური ასისტენტი მოსახურება. ეს პროგრამა, ამ პროგრამის დაწყება ზუსტად იყო შედეგი იმის, რომ მერია თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან, რადგანაც ინიციატივა სწორედაც უსინათლოთა საზოგადოება მოგმართა, ჩვენ მას მიათვე დაუჭირეთ ამ პროექტს მხარი, წელს ატარებს საპილოტო სახეს, იმიტომ რომ პირველად ხორციელდება მსგავსი პროგრამა და გულისხმობს, რომ პროფესიონალი პერსონალური ასისტენტები დაეხმარებიან უსინათლო მოქალაქეებს ქალაქში უსაფრთხო გადაადგილებაში, რომ მივიდნენ იმ თქვა ბანკებში, სახელი მუნიციპალურ შენობებში, საჯარო შენობებში, რათა თქვა დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილება იყოს უზრუნველყოფილი. პრიორიტეტი არის მარტო ხელა მოხუცები, რომლებსაც არ გააჩნია თქვა რომ ანუ ადამიანის თქვა ოჯახის წევრის დახმარებისას არის მოკლებული, თუმცა სწორია ოჯახის წევრის არ არის ვალდებული მუდმივად იყოს ეს ხელისუფლების ვალდებულება, იმიტომ რომ თქვა ოჯახის წევრი ამ შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოს ან ვერ იმუშაოს სამუშაო. ამიტომ ამ პროგრამის დაწყება მეშნია რომ არის ძალიან საინტერესო. პირველი თვე მივკავლიეთ ახლა და შიდა მონიტორინგმაც ხატყო რომ უსინათლოებისგან არის ძალიან დადებითი გამოხმაურება, გამოვლინდა გარკვეული რეკომენდაციები, რითაც მომავალ წელს ამ პროგრამას კიდე უფრო დახვეწავთ, კიდე უფრო მოვაკვეთ საჭიროებს.
და ვინ არიან ეს ახალგაზრდები არიან ალბათ, ხო, პერსონალური
ასისტენტები არიან ისინი, ვინც თვითონ გვირჩია უსინათლოთა საზოგადოება, იმიტომ რომ გამოვოდით მაგან, ჩვენს აცაგროვილა გადავამწყვეთ მათი კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ გამყოლი პერსონალური ასისტენტს უნდა გააჩნდეს ძალიან ბევრი ესეთი თვისება, რაც სხვა ადამიანს არ გააჩნია. აქედან იმიტომ რომ დაიცოდეს კვადის ტექნიკები, რაც არის ამ შემთხვევაში აუცილებელი.
და გარდა ტექნიკისა ურთიერთობდეს კიდეც.
კი, ასაკვირველია, კი, იმიტომ რომ თავისებური ცოდნა შეირდება იგივე უსინათლოს, იგივე მსარგებელი ადამიანის პერსონალურ ასისტენტს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ერთიდან გადმოვაგდო ან უსინათლო ადამიანის ეს აქცია რომ ვერც იყვდე.
კი, და რამდენია დაახლოებით?
ეხლა მერი აფინანსებს სამ პერსონალურ ასისტენტს, ანუ ზუსტად ის მასშტაბი მოიცავს, ძალიან მასშტაბის თქვა უსინათლოთა საზოგადოებამ და როგორც აღნიშნეთ, მომავალში გვინდა კიდე უფრო გავაძლიეროთ, დახვეწოთ და გამოვითაროთ.
ანუ ისინი როგორ თავიანთ სამსახურს როგორ აწყობენ?
როგორ აწყობენ? ანუ ეს მარტივად ხდება უსინათლოთა კავშირში, ხდება ურეკავენ და რეგისტრირდებიან უსინათლო ადამიანები, შემდეგ ხდება უკვე გრაფიკის შედგენა და ეცნობება წინასწარ ცხადია უსინათლოებს, როდის ყდა ამ დანიშნულებაზე, როდის უნდა მივიდნენ და მე რო უკვე ხდება იწყება პროცესი.
დიახ. და საწაიყვა შეიძლება სამპოლიკლინიკაში, სამფაქტო.
შეიძლება პოლიკლინიკაში, კი. და ვითვალისწინებთ მაღაზიაში, კი, კი. ეხლა ამ ეტაპზე მაღაზიაში არის ესეთი პრეცედენტები, თუ ძირითადად უფრო სამედიცინო დაწესებულებებში, ბანკებში, საჯაროშია და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იქონდათ, რომ გასაკუთრებით მარტოხელები ვინც არიან, რომ იგივე თქვა პურის შესაძენა და რაღაცა სურსათი შესაძენა. კი, და ჩვენ ამ რესურსიდანაც გვაქვს ეხლა უცილოთავის დაგმაყოფილება და ზუსტად ეს რეკომენდაცია ერთ-ერთი რაც მომავალწელს გვინდა გავზარდოთ და ჩავდოთ ამ პროგრამაში.
კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ. ბატონო რატი ივანა თამიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამჯერად უკვე მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს მდივანი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდები მე ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თამაშების ჩაწყობის ბრალდებით 8 პირია დაკავებული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე არიან დაკავებულნი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების გამო, რომლის შედეგადაც გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი 12 წლის მოზარდი გარდაიცვალა. 16 წლის გოგონას გვამი იპოვეს თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 32 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. Სოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია, ამის შესახებ ანგარიშში საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children აქვეყნებს კვლევა 169 ქვეყანაში ჩატარდა და საქართველო 86 ადგილზეა. ეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი რუსეთში ჩასვლასა და 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას გეგმავს. საოფისე და სამედიცინო აპარატურის მწარმოებელი ლიდერი კომპანია HP-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი კარლი ფიორინა 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანში დაკავებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. და ბოლოს ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო მოსახლეობა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას, იტყობინება BBC სხვადასხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებზე დაყრდნობით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ახლა ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან საინტერესო კულტურულ მოვლენას, მოვლენას, რომელიც 18 საათზე, აი 25 წუთში დაიწყება თბილისში. ეს გახლავთ გამოფენა, რომელიც მოეწყობა ლიტერატურის მუზეუმში, ეს არის ფოტოფესტივალი „ქოლგას დახურვა“ და გამოფენა, რომელიც ერთი კვირა გაგრძელდება, ნათელა გრიგალაშვილის გამოფენა ლიტერატურის მუზეუმში, გამოფენას ჰქვია „რძის სუნი“. ქალბატონ ნათელა უკვე გველოდება, ის ახლა შემოვა სტუდიაში, მაგრამ ეს გამოფენა სანამ ნათელას მოუსმენთ, იმიტომ არის საინტერესო, რომ აქ გარდა ნათელას ფოტოგრაფიისა ჩვენ წავიკითხავთ ძალიან საინტერესო პოეტის ლია ლიქოკელის ლექსებს. ერთობრივი გამოფენაა პოეტისა და ფოტოგრაფისა. ამიტომაც მე ახლა გთავაზობთ ჩემი კოლეგის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენს ეთერში ბიბლიოთეკაში, ამ გადაცემაში, რომელიც ეძღვნება ლია ლიქოკელის პოეზიას.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა, იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას, აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა, რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩშეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, უმრავლესოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი ვკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ეს ესეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, мама ჩემი ძა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორე მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს, რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი, რომ რასაც მე ვხედავდა, რომ რომ ხედავდა ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უკვე ნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, რა ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგა და წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს. ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამითავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიაც ლექსიდან განუწყვეტლივ უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლიალი ქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ ვთქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამნაცამტვერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების წაკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლიალი ქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო ჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლიალი ქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიწევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ანფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინათ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლიალი ქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ ვკითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლიალი კოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი კოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში ვსაუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც რამდენიმე წუთში გაიხსნება და ამ გამოფენის შეგვეთქვას ავტორს, ნათალია გრიგალაშვილს, ფოტოგრაფს არ დავაყოვნებ დიდხანს, 18 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში იხსნება გამოფენა, რომელსაც ჰქვია რძისუნი. უფრო სწორად შეიძლება ითქვას, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ფოტოფესტივალი ქოლგას დასკვნითი ღონისძიება, დასკვნითი გამოფენა, რომელიც, როგორც ახლა ნათალია მითხა, ერთი კვირა გაგრძელდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, სანამ უშუალოდ გამოფენაზე გადავიდოდით და რატომ ქვია რძისუნი, ლიას შესახებ მინდა გვითხრა კიდევ რამდენიმე სიტყვა. ლიალი კოკელის პოეზიის შესახებ, რატომ პოეზია, რატომ ლიალი კოკელი?
მე არ ვიცნობდი ლიას, ვიცოდი მისი ლექსები, მისი ჩანაწერო ფეისბუქის მეგობრები ვიყავით უბრალოდ და ხვდებოდი, რომ ეს იყო რაღაცა ჩემეული. ალბათ მე გვიან ფიქრობდი, რომ საერთოდ ეს გამოფენაც არის ეხება ქალებს და როგორც ყოველთვის მე ვიღებ მხოლოდ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს და ესენიც არიან, ეს ქალები არიან რეგიონში მაცხოვრებლები. მედალიაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ სოფელში, ალბათ ამიტოც
ფეისბუქში გაიცანთ
ერთმანეთს. კი, ფეისბუქიდან მეგობრობდით, როგორც
ხო იყო საბას ლაურეატი? საბას ლაურეატია?
აა, არა, მანამდე ხე ძალიან მომწონდა რაღაცა, ჩემეულს პოულობდი მის მასში და შემდეგ შევთავაზე ლიას. მე ვიფიქრე, რომ ტექსტი ლიას ის, თუნდაც ის ჩანაწერები ხანდახან იქაც რომ აკეთებს ფეისბუქზე, თუნდაც მისი ლექსები, ეს არ არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ფოტო და ტექსტი ერთმანეთს, თუმცა ლიამ რამდენიმე ტექსტი დაწერა ჩემი ფოტოსთვისაც და მე აი ამ ტექსტში მე ვიპოვე სწორედ ეს სიტყვა რძისუნი, შეიძლება ახსენებს ხოლმე ლია და მე მივხვდი, რომ აი ეს გამოფენა, ეს ქალები თვითონ არიან ის ქალები, ვისაც აქვთ რძისუნი.
მისვენი, ესე იგი ფოტო სურათი იქნება და ლექსი.
დიახ.
ხო?
ეს იქნება საერთოდ ეს არის.
კი.
კი, ანუ არც ყველა ფოტოს აქვს, არც პირდაპირ არის, მე მინდოდა რომ საერთო განწყობა შექმნილიყო.
პირდაპირ ილუსტრაციები არა.
ილუსტრაცია არ არის, ეს არის ფოტო და ტექსტი, როცა საერთო განწყობას ქმნის.
კედელზე ყველა ფოტოს გვერდზე აქვს.
ფოტოს გვერდით არის ლექსი, მაგრამ ყველა ფოტოს არ აქვს ლექსი. აა, მაგრამ არის ლექსი, რომელსაც ფოტო არ აქვს.
გასაგებია. და არ არის აუცილებელი, რომ ის ლექსი, რომელიც ფოტოს გვერდით არის, უბრალოდ ასე.
მე მინდა რომ კი, რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ეს იყოს საერთო განწყობა, ანუ ფოტო და ტექსტი. რაღაცნაირად.
კარგი. და ექსპოზიცია თვითონ გააკეთეთ ერთად?
კი, ასე ვთქვათ, მე ლიას გავგზავნე ჩემი ფოტოები, ლიამ რამდენიმე ფოტოზე დაწერა ტექსტი, მაგრამ მე ძირითადად თვითონ არჩია ლიამ ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეს მისი.
ძალიან მაგარი არა ვარ პოეზიაში, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ისმენ ლექს, როგორ კითხულობენ ლექს. ხო არაპირებთ დღეს კითხვას ლექსების, თუ არა?
არ ვიცი, ლია თუ წაიკითხავს, მე ჯერ არ მიკითხავს. ეს ძალიან კარგი იდეა, ისე შევთავაზე.
კარგი, აბა რა, ისმენ ლექს და კიდევ უყურებ ნათალია გრიგალაშვილის სურათებს. კარგი, დაუბრუნდით რძისუნს. კი, არის რა თქმა უნდა სოფელი ერთ-ერთი მთავარი თემა ნათალია გრიგალაშვილის შემოქმედებაში და ქალებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ალბათ რაღაცა სხვა, კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკა, ამიტომ რომ პეიზაჟები გიყვა, თუ ვწდები თავისთავად.
ნაკლებად.
ხო, აი მაგას ვთქვი, არ იქნება პეიზაჟები, მაგრამ არც პორტრეტები იქნება სუფთა?
შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი ამ შემთხვევისთვის გაერთიანდა ორი პროექტი, მესამეც. ეს არის ერთი, უნდა ვთქვა, რომ არის ახლა დაწყებული ორივე პროექტი. ერთი არის სპანკისის ხეობა, სადაც მე ამჟამად მაქვს ერთ-ერთი პროექტი და იქ ძალიან ხშირად მიწევს ჩასვლა. მეორე არის აჭარა, ზემო აჭარა, მაღალმთიანი და რაღაცით ამ შემთხვევაში გაერთიანდა აჭარა კონკრეტულად არის ქალებს ეს უბრალოდ ქალები.
ანუ ეს ქალები მაღალთიან აჭარაში და ქალები პანკისის ხეობაში.
კეპანკისის ხეობა საერთოდ მაქვს თემა, მაგრამ იქიდან ამოგრიფე ქალები ამ შემთხვევისთვის.
და ქალები რატო გითხარი რომ ეს არ არის პორტრეტები როგორც ვიცი და არ არის პეიზაჟები, ანუ ქალები როგორც ხვდები თუ ინტუიცია ამ გადატოს ხოლმე შრომის პროცესში.
კი, ქალები, ეს არ არის პორტრეტი, აი რასაც ფიგურისმოთ პირდაპირ, ეს არიან ქალები ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში, ქალები ზეიმზეც, ქალები აი სხვადასხვა, რა ვიცი, ყოველდღიურ ცხოვრება უფრო სწორად ასე შევისწროთ.
და როგორ ცხოვრობს ქალი, თქვა აჭარის მთიანეთში, ყოველდღიური ცხოვრება როგორია ამ ქალის?
იცით რა, საერთოდ საკმაოდ მძიმეა აჭა, მე ასე ვფიქრობ, საერთოდ ქალის ტვირთი, მაგრამ ვითომეტეს მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც საკმაოდ მძიმე შრომა აქვს. მე საერთოდ ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აღტაცებული ვარ, ესენი არის საოცრად ადამიანები, ძალიან სიმშვიდე მოდის მათგან, რაღაც უცნაურად განსხვავდება მაღალმთაზე, ეს არის ღორჯომის ხეობაში ვიღებდი ამ სერიას. ეს ქალები ეწევიან ეს საერთოდ ეს ზემო სოფლები მომთაბარე ცხოვრებას, ამის გამო საკმაოდ მძიმეა, კიდე უფრო არის
მათი.
ეს ნიშნავს, რომ გაზაფხულზე, ეგ მაისის 15-დან ისინი მიდიან მაღალმთაში, შემდეგ მთელ ზაფხულს ატარებენ იქ მთელი ოჯახები, ხშირად არის შვილები ქვემოთ რჩებიან სოფელში და ესენი ზემოთ ადიან, და მე ვიყავი უკვე შარშანას და შარშანწილად და ძალიან რთულია, იცით, წარმოიდგინე რამდენ შრომას ეწევიან ეს ქალები, გათენებულიც არ არის, ალბათ დილის 5-დან გვიან ღამემდე, რამდენ მე ხედავდი რომ არიან ქალები
რომელთან?
კი, საქონელთან, ოჯახთან, ყველაფერთან. მიწასაც კი, კი, არის, ყველაფერი არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი ტვირთი ყველაფერი გადადის ქალებზე.
ხოდა კაცები რას ეკეთებენ?
კაცებიც მუშაობენ, მაგრამ მე მგონი
მიწასთან.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი თქვა იგივე საქონელი, ისთან არიან ქალები დაკავებული. Ну, დაკავებულები.
ცხოვრობდი ამ
ქალებში? კი, რა თქმა უნდა.
და ანუ უღებდი მათ სურათებს და ჩემი საყვარელი კითხვა ფოტოგრაფებს რომელს ვეკითხები, ნატურა, ანუ ეს ადამიანები როგორ იქცეოდნენ კამერაში?
იცით რა, მე ყოველთვის ამბობ ამას, რომ მე მაგალითად ძალიან მიმართლებს ერთ რამეში, ყოველთვის ხვდებიან ძალიან კარგი და კეთილი ადამიანები. დამოკიდებულება, იცით რა, მე ვიყავარ, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ დავრჩე უბრალოდ დამკვირვებლად მათი ცხოვრების, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავითავისო მათი ცხოვრება, როგორ ცხოვრობენ ისინი. და დამოკიდებულება მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ან აგრესია. Ну, ერთად ერთი, ალბათ რასაც მომჩნევს, არის მორცხობენ. მორცხობენ, შემდეგ ძალიან მალე მეჩვევიან და აგზელებენ თავიანთ ცხოვრებას, ჩაოლებენ.
თავიდან როგორ შეთანხმდით, რომ ანუ მომაქცევთ ყურადღებას, თქვენ თქვენი საქმე გააკეთეთ, მე გადაგიღებთ სურათებს?
ხშირად არც ჭირდებათ. არის ხანდახან როცა უცხოთ ხარ, კი, ზუსტად მაგას ამბობენ, რომ მე არ გადამიღს, ხშირია, რომ მე გადამიღო, ზუსტად გამოვიყურები. ანუ ეს არის უბრალოდ ქალური მორცხობა, უფრო როგორი გამოვალ ფოტოზე. გაქვთ ეს, მე მგონი, ყველა განაქვთ, არ აქვს ნიშნული.
და მაგარი სტერეოტიპი, ქალური მორცხობა ზუსტად გამოვიყურები. ანუ აღწევენ ყურადღებას.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან.
როგორ გამოიყურებიან
ქალები? კი, რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, ეს ქალები, ალბათ არსად არ არის სხვაგან საქართველოში, ატარებენ ყველა თითქმის ყველა კერა შეგდგათ ყველა შავთან საფარს. ჩემი ეს არის შავი მარლა, რომელიც უფრო ალბათ პრაქტიკული და მოხერხებულია და ძალიან ფოტოგრაფიულად გამოიყურებიან ამ თავსაფრებში და ჩემი ერთ-ერთი პროექტიც არის ზუსტად აი ქალების იმ შემთხვევაში არის მართლა პორტრეტი, აი ამ სწორი და მარლის წინ. ანუ ესენი ატარებენ გათხოვების მერე უკვე ქალები როცა თხოვდებიან.
იმიტომ რომ მუსლიმები არიან.
დი, კი, მუსლიმები
არიან. ორივე გან აჭარის თემში.
აჭარაშიც და ბანკისშიც, თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ
სხვადასხვა.
კი, სხვადასხვა.
ბანკი შეიძლება უფრო მკაცრი, თუ
რა? არა, მე სხვათაშორის მეც ასე ვფიქრობდი. ბანკის თუ აქ ალბათ რელიგია არაფერს ბევრად არ თამაშობს, ეს ალბათ უფრო ტრადიცია მნიშვნელოვანი. მეც მეგონა რომ ბანკში იქნებოდნენ უფრო სიმკაცრე, მაგრამ მიუხედავად გარემოსი, ეს მე კონკრეტულად ქალებზე ვამბობ ახლა, ამჟამად მე ვასწავლი ფოტოგრაფიას ბანკის ხეობაში იქ
ასეთ.
კი, ახლა გოგონებს უფრო სკოლის მაღალ კლასებს. მეთერთმეტე მეთონ. კი,
მე. ანუ ვიცი რა რაღაც პროფესიებია, რომელიც მაინც
ამას. არა, უშვებენ, ძალიან ბევრნი არიან ჩემთან. აი საოცარი ადამიანები არიან ეს გოგონები, ძალიან მხიარულები. ძალიან კომუნიკაბელურები, ძალიან მალე დაუმეგობრდით და ძალიან ლაღები და ულამაზესები არიან. რაღაცა განსხვავება რა თქმა უნდა არსებობს, ეს ვთქვათ აჭარის ქალები უფრო უფრო მორიდებულები არიან, უფრო შეიძლება ვთქვათ შვიდები, უფრო ჩაკეტილები არიან და ვთქვათ ესენი უფრო ლაღები და უფრო გახსნილები. Ну, არსებს განსხვავებები.
კაცები როგორ უყურებდნენ ამ ყველა?
Რომელი კაცები? იცით რა, კაცები, იქ რომ ყოფილიყო კაცი ფოტოგრაფი ჩემ ადგილას, გამორიცხულია. ბაღაში მიმართლებს ალბათ აქ ჩემთან სრულიად თავისუფლებას მაძლევენ.
Да ჩანან ფოტოებში კაცები თუ არა?
აი ამ შემთხვევაში ძალიან და 1-2
კაცი.
კი, 1-2 კაცი. 1-2 კაცი.
შვილები?
შვილები კი.
კი, შვილები ჩანან.
კი.
და რანაირად როგორ ახერხებენ ამას? შვილების აღზრდაო თქვი, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ შვილების აღზრდითაც თვითონ არიან
დაკავებული. კე და მინდა ვთქვა რომ როცა აი როცა მეუყურებ ამათ გოგონებს მაგალითად 9-8 წლიდან შეიძლება უფრო პატარა როგორ შრომობენ ეს გოგონებიც როგორ არიან ოჯახში თითქმის მოზრდილი ქალები ყველაფერს აკეთებენ ანუ ეს დედები აჩვენენ თავიდან შრომას და შეუძლიათ ყველაფერი და როცა ვბრუნდები ხოლმე ან ერთი კუთხიდან ან მეორედან ჩემში ყოველს ვეუბნები აი როგორ მუშაობენ სულ მაგალითად მომყავს ხოლმე შენი რა წვია?
ხოლმე რო ამბობ, ესე იგი ხო, ჩამოდიხარ და ერთ-ერთი ადამიანებს არ უღებ, ხო? სხვადასხვა.
არა, ერთად სულ უფრო მრავალფეროვანი.
ბანკში მითხარ დაკავებული რომ ასწავლე.
კი, ასწავლე ფოტოგრაფიას. ხო. და მინდა ვთქვა რომ ძალიან უყვარ, ძალიან
და ნიჭიერები არიან.
ძალიან ნიჭიერები. ეს არის უნიჭიერესი ბავშვები და საერთოდ არ აღტაცებული ვარ. აღტაცებული.
ოთხალები მხოლოდ.
არა, ბიჭებიც არიან. კი, ერთი არის მთლიანი კლასი მე-11. მე უბრალოდ მიჭირს ხომ კიდეც იმდენად ეს ჩემი მეორე პროექტია ამ დაგვარი მანამდე მქონდა გორელოკაში და ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი ხალხი. და ძალიან უნდათ თვითონაც ურთიერთობების დამყარება. თქვათ იგივე თბილისელ თანატოლებთან. მე მესმოდა როცა ამბობდა ერთი ეკითხებოდა მეორეს, რომ შენ თბილისში რამდენი მეგობარი ყავდა? იმან ხო სამი ნაცნობი ვიღაც. იცნობ რამდენი ადამიანს იცნობ? იმან თქვა რომ მე ორი. ეს რომ სურვილი რომ დაამყარონ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა თანატოლებთან, ახონ გაეცნონ, თქვათ უნდათ სურვილი წავიდეთ მცხეთაში და დავათვალ. მათ აქვთ ეს ამბები.
დევნილებიც არიან მათ შორის.
კი, მათ შორის არიან ჩეჩენი დევნილები. იცით რა, ესენი სწავლობენ რუსულ განყოფილებაში, მაგალითად დუისის სკოლაში, მაგრამ ახერხებენ ქართულად.
ხო, აი ერთ რაუნდზე ძალიან ტრავმირებულია განსაკუთრებით აი ეს ჯგუფი, რომლებიც ჩეჩნეთიდან არიან დევნილებიო, ესე მსმენია, მაგრამ ეს იყო როდის 10 წლის.
ალბათ მაშინ ახლა. კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა.
უფრო ინტეგრირებულები
არიან. კი, აი ინტეგრირებულები არიან საკმაოდ კარგად ქართულს კარგადაც ფლობენ.
ხო არ იქნებიან გამოფენაზე დღეს?
დღეს არა, მაგრამ როცა ჩვენ დავამთავრეთ პროექტს, მაშინ ყველა ჩა.
ნათელა, რამდენი სურათია?
დაახლოებით 40 სურათი.
უჩ მართლა? ანუ ეს ერთ დარბაზში არეტევა?
არა, ორი დარბაზია.
ხო. და უთხრათ რადიოსენს რომ როგორც მითხარი ერთი კვირა გაგრძელდება, ხო?
კი, ერთი კვირა გაგრძელდება. ეს არის კიდევ მინდა გავიმეორო კოლგა ფესტივალის ფარგლებში და დღეს მთავრდება.
დღეს დახურვა იქნება საზე. ხო. და ნუ შესანიშნავი პროექტია, იმიტომ რომ ეგუჩვენებს რა შეუძლია ფოტოგრაფიას, იმიტომ რომ პრინციპში ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრება ჩვენ არ გვინახავს. განსაკუთრებით ეს ეხება აჭარის
ფიარს,
ხო? შეუღწეველი სიმწიფე.
კი, რაღაც შეუღწეველიც და თითქოს რაღაც კუნძულია შემორჩენილი, რომელსაც რაღაცა თითქოს გადადიხა წინა საუკუნეში გეჩვენება. რაღაცა ტრადიციებიც, თქვათ, უმცროსის პატივისცემა იგივე შემიძლია თქვა ბანკისშიც და ცოტა უჩვეულოც კია ჩვენთვის და რაღაცა იცით რა, შორიდან თითქოს ყველაფერი გეჩვენება რაღაც სხვანაირად უცხო თვალს, მაგრამ როცა შედიხარ, ძალიან ბევრს და დადებით და დადებით პოულობ.
როცა ახლან ხედავ.
კი, როცა ახლან ხედავ, არ არის ეს საშინელი არა, საშიში როგორც შორიდან
შეიძლება.
კი, რა თქმა უნდა, არ არის ნამდვილად.
მიხედავთ იმას რომ ქვია რძის სუნი, ანუ რაღაც ბუნებასთან არის დაკავშირებული.
კი, ბუნებასთან და ეს არის არ არის მაღაზიაში ნაყიდი რძის სუნი. ეს არის ახლა მოწმელი რძის სუნი.
და ალბათ ნუ წინასწარ უკვე ყველაზე დიდი კომპლიმენტი იქნება, როცა გეტყვიან რომ აი ამ სურათებში იგრძნობა სუნი.
ეს სუნი, ეს არის კი მართალია, ეს
ყველაზე დიდი კომპლიმენტია.
კი, ნამდვილად ასეა.
კეთილი, კეთილი, რა თქმა უნდა, მაშინ წარმატებას გისურვებ, წარმატებას ლიელი კოკელსაც, რადიოს ხელს ვეტყვი, რომ ეს ერთობლივი პროექტია, ხო?